Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី13ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអគ្គិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ចិនថាកម្ពុជាគាំទ្រគំនិតផ្ដួចផ្ដើមសកលស្ដីពីសន្តិសុខទិន្នន័យដែលជំរងចម្រាស់ជាមួយអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបើកការិយាល័យ FBI នៅប្រទេសកម្ពុជាព្រឹទ្ធសភាក្រុងចោតសួរអ្នកស្រីបារិតបេក្ខជនចៅក្រមតុលាការកំពូលដែលតែងតាំងដោយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនៅថ្ងៃអង្គារនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសហជីពលើកឡើងថាភាគីពាក់ព័ន្ធស្វាស្វែងបន្តចរចាដើម្បីបញ្ចប់វិវាទការងាររបស់កម្មករក្រុមហ៊ុនសិនទ្រីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកឡើងថាកម្ពុជាជួបជំនន់ធំមិនធ្លាប់មានជិតមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អគុណលោកខេណាស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រទេសកម្ពុជាបានគាំទ្រគំនិតផ្តួចផ្តើមសកលស្តីពីសន្តិសុខទិន្នន័យឬ Global Initiative on Data Security ដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាជាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីទប់ទល់នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឈមមុខដាក់គ្នាទាក់ទងនឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាទំនើប 5G របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលជាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍យៈរបស់ចិនសហរដ្ឋអាមេរិកបានរឹតបន្តឹងលើក្រុមហ៊ុន Huawei ដោយអនុវត្តបទបញ្ញត្តិថ្មីកាលពីខែកញ្ញាដែលបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន Huawei ពិបាកជាងមុននៅក្នុងការទិញបន្ទះអេឡិចត្រូនិកឈីបពីក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហោះសារដែលសរសេរថាភាគីកម្ពុជាសូមកោតសរសើរនិងគាំទ្រគំនិតផ្តួចផ្តើមសកលស្តីពីសន្តិសុខទិន្នន័យដែលលើកឡើងដោយភាគីចិននិងបន្តសហការរួមដៃគ្នាជាមួយនឹងភាគីចិនក្នុងកិច្ចការអន្តរជាតិដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍រួមនៃភាគីទាំងពីរនិងរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពក្នុងតំបន់និងនៅលើពិភពលោកអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកហៅណាំហុងបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកហៅណាំហុងបានបង្ហោះសារលើ Facebook របស់លោកថាប្រទេសចិនបានស្នើឲ្យកម្ពុជាគាំទ្រគំនិតផ្តួចផ្តើមសកលស្តីពីសន្តិសុខទិន្នន័យដែលត្រូវបានមើលឃើញថាប្រឆាំងនឹងការប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានសរសេរថាចិនបានផ្តួចផ្តើមគំនិតការពារសុវត្ថិភាពទិន្នន័យ Digital ស្នើឲ្យកម្ពុជាគាំទ្រទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបើកការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិកម្ពុជាដើម្បីជួយតាមដានឧក្រិដ្ឋជនអាមេរិកស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កំពុងស្វះស្វែងស្ដារឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងដ៏រកាំរកូសជាមួយប្រទេសកម្ពុជាការិយាល័យនេះនឹងត្រូវប្រើដើម្បីជួយដល់ប៉ូលីសកម្ពុជាក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងចាប់ខ្លួនឧក្រិដ្ឋជនអាមេរិកដែលរត់គេចខ្លួននិងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកឆាយកំខឿនអ្នកនាំពាក្យនគរបាលជាតិកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកឆាយកំខឿនបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាកាលពីមុននគរបាលជាតិកម្ពុជាបានសហការមួយករណីម្ដងមួយករណីម្ដងហើយឥឡូវនេះវត្តមានរបស់ការិយាល័យ FBI នេះអាចជួយពន្លឿនការងារលោកឆាយកំខឿនបានបន្ថែមថាលោកមិនបានដឹងពីពេលវេលាជាក់ស្ដែងដែលការិយាល័យនេះនឹងបើកដំណើរការនោះទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយផ្ញើតាមអ៊ីមែលទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញបដិសេធមិននិយាយអំពីការិយាល័យ FBI នេះតែថាស្ថាប័នទាំងពីរបានបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានឲ្យដឹងថាក្រុមការងាររួមរបស់ទីភ្នាក់ងារ FBI និងនគរបាលជាតិកម្ពុជាដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបទឧក្រិដ្ឋលើកុមារការលាងលុយកខ្វក់និងឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុកំពុងដំណើរការនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកអនុវត្តច្បាប់របស់យើងធ្វើឲ្យប្រទេសយើងទាំងពីរកាន់តែមានសុវត្ថិភាព ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីបង្កើតក្រុមការងារនេះដែលក្រុមការងារនេះក៏នឹងដោះស្រាយបញ្ហាឧក្រិដ្ឋកម្មរៀបចំទុកជាមុននិងដើម្បីតាមរកចាប់ខ្លួនឧក្រិដ្ឋជនអន្តរជាតិផងដែរសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការតុលាការរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រូនឹងចោទសួរអ្នកស្រីអេមីខនីបារ៉េតបេក្ខជនចៅក្រមតុលាការកំពូលដែលតែងតាំងដោយលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំឬប្រធានបទជាច្រើននៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងសវនកម្មថ្ងៃទី2អំពីការតែងតាំងអ្នកស្រីប្រធានបទដែលនឹងត្រូវចោទសួរមានដូចជាការធានារ៉ាប់រងសុខភាពវិធីសាស្ត្ររបស់អ្នកស្រីចំពោះគំរូពីមុនផ្នែកច្បាប់និងទូនីតិរបស់តុលាការក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាច្បាប់នានាដែលអាចនឹងលេចឡើងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខសមាជិកព្រឹទ្ធសភាម្នាក់ៗនឹងមានពេល30នាទីដើម្បីសួរសំណួរនៅថ្ងៃអង្គារនេះហើយសវនកម្មស្រដៀងគ្នានេះដែរនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធស្អែកទៀតប្រធានគណៈកម្មាធិការតុលាការនៃព្រឹទ្ធសភាលោក Lindsey Graham បានកំណត់យកថ្ងៃប្រហ័សជាថ្ងៃបោះឆ្នោតដំបូងសម្រាប់ការអនុម័តលើបេក្ខភាពចៅក្រមតុលាការកំពូលរបស់អ្នកស្រី Barrett ករណីនេះនឹងអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានការអនុម័តចុងក្រោយនៅសប្តាហ៍ក្រោយនឹងការបោះឆ្នោតដោយព្រឹទ្ធសភាពេញអង្គមុនបំណាច់ខែនេះសវនកម្មនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដោយអ្នកស្រី Barrett បានប្រាប់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាថាតុលាការមិនគួរព្យាយាមបង្កើតគោលនយោបាយនោះទេហើយគួរតែទុករឿងនេះឲ្យប្រធានាធិបតីនិងសភាជាអ្នកសម្រេចអ្នកស្រី Barrett បានលើកឡើងអំពីការបកស្រាយដ៏ម៉ឺងម៉ាត់មួយអំពីទូនីតិរបស់តុលាការកំពូលថាវាមិនមែនបង្កើតឡើងដើម្បីដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហាឬក៏កែកន់គ្រប់រឿងមិនត្រឹមត្រូវទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតសាធារណៈរបស់យើងនោះទេដោយនៅសល់ប្រមាណ3សប្តាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណោះមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកចូលមកដល់រដ្ឋដែលមានការប្រជែងខ្លាំងមួយចំនួនត្រូវបានគេរំពឹងថាជារដ្ឋដែលអាចកំណត់ថាតើបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Joe Biden អាចរារាំងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មិនឲ្យក្លាយជាប្រធានាធិបតីនៅអាណត្តិទី2បានឬក៏អត់បេក្ខជនទាំងពីរបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការប្រជែងគ្នាដោយផ្ដោតលើរដ្ឋ Florida រដ្ឋ Ohio និងរដ្ឋ Pennsylvaniaនៅពេលចាប់ផ្ដើមនៃសប្តាហ៍នេះលោកត្រាំបានថ្លែងការពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅក្នុងទីក្រុង Sanford រដ្ឋ Florida ថាក្រុមអ្នកនយោបាយអាក្រក់ខំប្រឹងដើម្បីឲ្យបានអំណាចតាមគ្រប់មធ្យោបាយចាំបាច់ទាំងអស់យើងជាអ្នករារាំងពួកគេលោកត្រាំបានចោទលោក Biden ថាគ្រប់គ្រងដោយអ្នកសកលនិយមជ្រុលនិងបានផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដល់អ្នកសង្គមនិយមអ្នក Marx និយមនិងក្រុមឆ្វេងនិយមជ្រុលនេះជាយុទ្ធនាការលើកដំបូងរបស់លោកត្រាំចាប់តាំងពីលោកបានសម្រាកព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នៅមន្ទីរពេទ្យកាលពីពេលថ្មីៗនេះមកស្របពេលនេះដែរលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence បានធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Ohio កាលពីថ្ងៃច័ន្ទចំណែកឯលោក Biden វិញក៏បានធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Ohio កាលពីថ្ងៃច័ន្ទផងដែរលោក Biden ថ្លែងទៅកាន់សហជីពកម្មករផលិតរថយន្តនៅក្នុងទីក្រុង Teludu នៅក្នុងការជួបជុំមួយថាភាពខ្មៅងងឹតត្រូវបានដកចេញពីពលរដ្ឋអាមេរិកហើយពួកគេបានឃើញនៅជំងឺរាតត្បាតធ្ងន់ធ្ងរវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចវិសមភាពជាតិសាសន៍ដែលយើងកំពុងជួបប្រទះនិងអ្វីដែលកំពុងកើតមាននៅលើពិភពលោកពួកគេត្រៀមខ្លួនចាត់វិធានការពួកគេដឹងថាយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោក Biden ធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋ Florida រីឯលោក Trump វិញនឹងជួបជុំអ្នកគាំទ្រនៅរដ្ឋ Pennsylvania លោក Sean Conley វិជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីបានធ្វើតេស្តរកឃើញថាលែងមានជំងឺ COVID-19 ហើយក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃជាប់គ្នាលោក Conley ថ្លែងដូច្នេះស្របពេលដែលលោក Trump បានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋ Florida ដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីលោកត្រូវបានធ្វើតេស្តរកឃើញថាមានផ្ទុកជំងឺនេះកាលពីដើមខែនេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយចេញដោយសេតវិមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Conley បាននិយាយថាលោក Trump ត្រូវបានធ្វើតេស្តដោយឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 ដែលផ្ដល់លទ្ធផលលឿនរបស់ក្រុមហ៊ុន Abbott Laboratories លោក Conley មិនបាននិយាយថាតើលោក Trump បានធ្វើតេស្តពេលណានោះទេលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Conley ក៏បាននិយាយថាការធ្វើតេស្តរកឃើញអវិជ្ជមាននេះរួមជាមួយនឹងទិន្នន័យសុខភាពនិងទិន្នន័យពីមន្ទីរពិសោធន៍បង្ហាញថាលោក Trump គ្មានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 ទៀតទេលោក Conley ក៏បានបញ្ជាក់ឡើងវិញផងដែរអំពីការវាយតម្លៃដែលលោកបានផ្ដល់ជូនកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងមកថាលោក Trump លែងជាហានិភ័យចម្លងជំងឺ COVID-19 ដល់អ្នកដទៃហើយ
វា
អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសហជីពលើកឡើងថាភាគីពាក់ព័ន្ធបន្តស្វាស្វែងចរចាដើម្បីបញ្ចប់វិវាទការងាររបស់កម្មករក្រុមហ៊ុនសិនត្រីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកឡើងថាកម្ពុជាជួបចំនួនធំមិនធ្លាប់មាននៅជិតមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយការសម្លាប់រង្គាលកាលពី44ឆ្នាំមុននៅតាមឡងជនជាតិថៃដែលរួចជីវិតពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនបោះឆ្នោតនៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតទី3ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការខឹងសម្បារនិងភាពសោកសៅជុំវិញហេតុការណ៍សម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងឆ្នាំ1976ជំរុញឲ្យមានចលនាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសថៃនាពេលបច្ចុប្បន្នអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jimmy Carter មានអាយុ96ឆ្នាំហើយនាវានេសាទត្រីរបស់ចិនចំនួន300គ្រឿងនៅក្នុងសមុទ្រអាមេរិកខាងត្បូងនាំឲ្យមានកង្វល់សន្តិសុខម្ហូបអាហារលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សាលារាជធានីភ្នំពេញកំពុងប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មដែលមិនមែនជាកម្លាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sentry Cambodia ដើម្បីប្រមូលនិងដឹកជញ្ជូនសម្រាមនៅពេលកម្មករផ្នែកបើកបរនិងប្រមូលសម្រាមរបស់ក្រុមហ៊ុននេះបន្តធ្វើកោតកម្មដែលសាលារាជធានីភ្នំពេញចោទថាខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែសាលារាជធានីនៅទទូចឲ្យកម្មកររបស់ក្រុមហ៊ុន Sentry ចូលធ្វើការវិញដើម្បីការពារអត្ថប្រយោជន៍ដែលមានស្រាប់មេដឹកនាំសហជីពតំណាងកម្មករក្រុមហ៊ុន Sentry បាននិយាយថាការធ្វើកោតកម្មអាចបញ្ចប់នៅថ្ងៃស្អែកប្រសិនបើដំណោះស្រាយត្រូវបានរកឃើញតាមរយៈការជជែកណាមួយជាមួយនឹងសាលាក្រុងលោកហូរ៉េស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំសហជីពបានដឹងថាភាគីពាក់ព័ន្ធស្វាស្វែងបន្តការចរចាជាមួយគ្នាដើម្បីបញ្ចប់វិវាទការងាររបស់កម្មករក្រុមហ៊ុន Sentry Cambodia ដែលរំពឹងថាអាចនឹងសម្រេចបានជោគជ័យក្រុមកម្មករប្រមូលសម្រាមរបស់ក្រុមហ៊ុន Sentry បានធ្វើកោតកម្មតាំងពីដើមខែតុលាមកដើម្បីស្នើឲ្យមានការដោះស្រាយ5ចំណុចសំខាន់ៗរួមមានប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារប្រាក់សំណងជំងឺចិត្តប្រាក់ជួសការជូនដំណឹងមុនប្រាក់ខែចុងក្រោយនឹងការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំដែលនៅសេសសល់លោកកៅសុកវ៉ាតប្រធានសហជីពកម្មករនិយោជកវិស័យទេសចរនៃក្រុមហ៊ុន Sentry ប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាកម្មករនិយោជិតផ្នែកដឹកជញ្ជូននិងប្រមូលសម្រាមនៅមិនទាន់ទទួលបានរាល់ចំណុចទៀមទាខាងលើនោះទេហើយដូច្នេះកម្មករបានបដិសេធមិនព្រមត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញ
អត់មានបានអីទាំងអស់3 4 5ចំណុចហ្នឹងអត់មានបានអីទាំងអស់ឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែតតងទៅខាងសាលារៀននេះមុំពេញហ្មងដើម្បីឲ្យចូលដោះស្រាយលំមិនល្ងាចហ្នឹងស្អែកបើល្ងាចហ្នឹងអត់ស្អែកនឹងគាត់មកដោះស្រាយបញ្ចប់រឿងហ្នឹងបាទខ្ញុំប្រាប់បានហ្នឹងបងខ្ញុំកំពុងរវល់តិចបាទណា
មេដឹកនាំសហជីពរូបនេះបន្ថែមថាកម្មករបើកឡាននិងប្រមូលសម្រាមដាក់រថយន្តទាំងអស់ជាង 1,700 នាក់នៅមិនទាន់ចូលធ្វើការទោះយ៉ាងណាលោកថារហូតមកដល់ពេលនេះកម្មករទាំងអស់នោះមិនទាន់ប្រឈមការខាតប្រយោជន៍ណាមួយនៅពេលពួកគេបន្តកោតកម្មនោះទេ
ដូចជាអត់ទាន់អីទេតាមខ្ញុំឮព័ត៌មានមកថាដូចជាមិនទាន់មានចំណាត់ការឬថាត្រូវប្រឈប់ត្រូវដកអីពួកគាត់ទេណាអញ្ចឹងសំណុំរឿងហ្នឹងខាងសាលាក្រុងទៅតម្កល់ទុកសិនណា
VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះVOA ក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងតំណាងក្រុមហ៊ុន Sentry បានដែរក្រោយកោតកម្មចិត្តមួយសប្តាហ៍សាលារាជធានីនិងភាគីវិវាទពាក់ព័ន្ធឈានដល់ការស្រុះស្រួលគ្នាមួយកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាលើ3ចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលក្នុងចំណុចចុងក្រោយគឺកម្មករប្រមូលសម្រាមត្រូវចូលធ្វើការវិញចាប់ពីរសៀលថ្ងៃទី7ខែតុលានោះក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះមានតែកម្មករបោះសម្រាមរបស់ក្រុមហ៊ុន Sentry តែប៉ុណ្ណោះដែលចេញធ្វើការរីឯកម្មករប្រមូលសម្រាមនៅបដិសេធមិនត្រឡប់មកធ្វើការវិញនេះមកតាមការបញ្ជាក់របស់សាលារាជធានីភ្នំពេញបើតាមកំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំរវាងភាគីចំនួននិងសាលារាជធានីធ្វើនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាក្រុមហ៊ុន Sentry បានសន្យាថានឹងដោះស្រាយតាមច្បាប់ស្តីពីការងារប្រសិនបើមានកម្មករបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារហើយរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញជាអ្នកធានាខុសត្រូវច ំពោះការងាររបស់គណៈកម្មការប្រមូលសម្រាមនៅថ្ងៃខាងមុខរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏ធានាមិនឲ្យបាត់បង់ឡើយទោះបីក្រុមហ៊ុនប្រមូលសម្រាមស៊ីនទ្រីមិនឈ្នះការដេញថ្លៃប្រមូលសម្រាមដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី16ខែតុលាខាងមុខបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងមួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីល្ងាចថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2020រហូតមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះកម្មករផ្នែកបើកបរនិងផ្នែកប្រមូលសម្រាមរបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ីនទ្រីនៅបន្តធ្វើកោតកម្មខុសច្បាប់មិនចេញប្រមូលសម្រាមនៅឡើយលើកលែងតែកម្មករផ្នែកបោះសម្អាតផ្លូវប៉ុណ្ណោះដែលបានចូលធ្វើការវិញកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2020រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានអំពាវនាវឲ្យកម្មករនិយោជិតទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុនស៊ីនទ្រីចូលមកធ្វើការឡើងវិញក៏បន្តធ្វើកោតកម្មដែលរដ្ឋបាលក្រុងចោទថាខុសច្បាប់តទៅទៀតហើយព្រមានថាការតវ៉ានេះនឹងនាំឲ្យបាត់បង់ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍នានារបស់កម្មករដែលច្បាប់កំណត់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាក្នុងករណីបងប្អូនចូលបម្រើការងារវិញរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅតែបន្តធានាដដែលនៅខ្លឹមសារដែលមាននៅក្នុងកំណត់ហេតុអង្គប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2020គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2019លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យយកក្រុមហ៊ុនស៊ីនទ្រីដែលផ្គត់ផ្គង់សេវាប្រមូលសំណល់រឹងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអស់20ឆ្នាំមកហើយនោះមកនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងម្ដងអាសន្នរបស់រដ្ឋក្រោមហេតុផលថាក្រុមហ៊ុននេះផ្ដល់សេវាប្រមូលសម្រាប់មិនបានល្អរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទូរទស្សន៍កំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ទឹកជំនន់បន្តគម្រាមកំហែងបណ្ដារាជធានីខេត្តចំនួន17នាដើមសប្ដាហ៍នេះដែលនៅក្នុងនោះចំណុចប្រឈមខ្លាំងគឺស្ទឹងព្រែកត្នោតនៅក្បែររាជធានីភ្នំពេញនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យរហូតដល់មានការជំនះអ្នកទោសចេញពីពន្ធនាគារនៅទីក្រុងសេរីសោភ័ណទៀតផងមន្ត្រីបានហៅចំនួនលើកនេះថាធំមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងរយៈពេលជិតមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាទឹកជំនន់លើកនេះដែលកំពុងប៉ះពាល់ផ្នែកផ្សេងៗនៃប្រទេសជាពិសេសបណ្ដាខេត្តភាគខាងលិចនិងខេត្តភាគខាងជើងមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរមិនធ្លាប់មាននោះទេរាប់ចាប់តាំងពីជំនន់ទឹកធំឆ្នាំ2011និងឆ្នាំ2013មកគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានរាយការណ៍ថាគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះមានអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់ឡើងដល់11នាក់ស្ថាប័នដដែលបានថែមថាពលរដ្ឋយ៉ាងហោច 30,000 គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ពីជំនន់លើកនេះក្នុងនោះមានជាង 2,000 គ្រួសារត្រូវជន់លៀសចេញពីគេហដ្ឋានតែម្ដងលោកច័ន្ទយុធារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃរសៀលនេះថាចំនួនទឹកភ្លៀងដែលកំពុងវេលលោកនេះមានទំហំធំទោះវាមិនទាន់ដល់កម្រិតនៃចំនួនចុងក្រោយកាលពី7ឆ្នាំមុននិង9ឆ្នាំមុនក៏ដោយ
មកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាស្ថានភាពនៅក្នុងឆ្នាំនេះអាចថាចំនួនទឹកភ្លៀងហ្នឹងគឺធំតែចំពោះចំនួនទន្លេមេគង្គតែណាអត់មានចំនួនទេបាទតែនេះគឺជាចំនួនទឹកភ្លៀងណាបាទហើយបើ2011 2013ហ្នឹងយើងមានចំនួនមេគង្គផងចំនួនទឹកភ្លៀងផងអញ្ចឹងបាទ
បើយោងតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងធនធានទឹករូបនេះចំណុចដែលកំពុងរងការគំរាមកំហែងខ្លាំងគឺតំបន់ស្ទឹងព្រែកត្នោតភាគនិរតីនិងភាគខាងត្បូងរាជធានីភ្នំពេញដែលទឹកជន់ពីស្ទឹងជាតែបន្តកើនឡើងនិងស្ថានភាពនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យទីដែលស្ទឹងមង្គលបុរីនិងស្ទឹងសេរីសភ័ណ្ឌកំពុងទទួលទឹកជន់ពីតំបន់ផ្សេងផ្សេងអញ្ញាធិការខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានប្រកាសថាទឹកជំនន់នឹងគម្រាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងលើខេត្តប៉ៃពារយ៉បជាប់ព្រំដែនប្រទេសថៃនៅថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ខាងមុខនេះដោយសារតែអញ្ញាធិការខេត្តស្រះកែវរបស់ប្រទេសថៃទើបបានជូនដំណឹងមកថាខ្លួននឹងបើកទំនប់ទឹកដែលជន់ជោលើចំណុះរបស់ខ្លួននាសប្តាហ៍នេះលោកអ៊ុំរេត្រីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារថាទឹកជន់ពីថៃនៅថ្ងៃពុធឬថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ខាងមុខនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់គ្រប់ក្រុងនឹងស្រុកក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យតែម្ដង
ច្រើនគ្រួសារខ្ញុំគាត់តែបាយជាមួយមានការបើកដំណប់ទៀតរហូតស្ថានភាពជាក់ស្ដែងទឹកពីប្រវល់ផងបើអាចមានទឹកភ្លៀងទៀតខ្ញុំគាត់ថាប្រហែលជាអាចចូលដល់មិនទៀតជាងក្រៅមើលគ្រួសារទេបាទ
លោកឆែមសាវុត អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ VOA ថាអាញាធិបតីបានរៀបចំជន្លៀសអ្នកទោសប្រមាណ 1,600 នាក់ចេញពីពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលកំពុងទឹកជន់លិចចេះតែបន្តកើនឡើងក្នុងទីតាំងពន្ធនាគារ
វាប៉ះពាល់ដែរប៉ះពាល់តិចតួចធន់ជាងគេដល់ទីបញ្ជីហ្នឹងហើយយើងមិនអាចទុកបានយើងត្រូវតែជំនះគាត់ចេញព្រោះទឹកជាឡើងខ្លាំងពេក
លោកឧត្តមអគ្គនរៈថ្នាក់លេខ1រូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទពីរសៀលថ្ងៃអង្គារថារឿងថៃបើកទំនប់ទឹកជាកត្តារួមផ្សំ
ព្រៃយើងព្រៃអារឿងហ្នឹងដែរមួយទៀតហ្នឹងប៉ះទឹកទៅបីដល់ថៃវាបើកឥឡូវទឹកវាឡើងដល់កម្រិតដែលយើងត្រូវទប់លេខជាប់
លោកឆាំសវុតបញ្ជាក់ថាពន្ធនាគារនៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តដតីទៀតមិនទាន់មានការគម្រាមកំហែងអ្វីជាដុំកំភួនដូចនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅឡើយទេក្រសួងធនធានទឹកបានព្រមានថាព្យុះនានាចេញពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងបោកបក់មកដល់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកជាបន្តបន្ទាប់រួមមានព្យុះទី16ឈ្មោះណាងកាដែលនឹងបក់បោកមកដល់ភាគកញ្ចឹងប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃទី15ខែតុលារីឯព្យុះទី17ឈ្មោះសូដែលក៏នឹងរំកិលមកដល់ភាគកណ្ដាលវៀតណាមនៅថ្ងៃទី16 17ខែតុលាខាងមុខនេះក្រសួងធនធានទឹកបានបញ្ជាក់ថាជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីទំនាបក្បែរផ្លូវទឹកជាប់តំបន់ភ្នំនិងជួរភ្នំសូមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះចំនួនទឹកភ្លៀងចាប់ពីថ្ងៃទី18 20ខែតុលាអ្នកនេសាទនិងអ្នកធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រសូមប្រយ័ត្នចំពោះភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនលេឡំខ្យល់បក់ខ្លាំងនៅរលកសមុទ្រខ្ពស់ខ្ពស់ចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី20ខែតុលាបើយោងតាមគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយទឹកជំនន់ដែលមានហូរហែពីដើមខែតុលាមកបានជន់លិចដីដំណាំ 120,000 ហិកតាដែលក្នុងនោះផ្ទៃដីដាំស្រូវមានសរុប 80,000 ហិកតារាជធានីនិងខេត្តចំនួន16ផ្សេងទៀតរងការជន់លិចលោកច័ន្ទយុធារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធនធានទឹកបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាទួលព្យុះត្រូពិចនេះអាចនឹងមានជាបន្តបន្ទាប់លើពីព្យុះទី17នេះតែមិនប្រកាសថាវានឹងប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជាទាំងអស់នោះទេ
បាទនៅខាងខ្ញុំជឿថាវាមិនអូវឡាយទៅដល់ខែក្រោយទេព្រោះខែដែលកំពុងតែមានចំនួនគឺបានស្រកជាបដាហើយដោយពូស័តដោយបាត់ដបងបាទជាដើមហ្នឹងគឺបានស្រកជាបដាហើយ
លោកច័ន្ទយុធាបានបន្ថែមថាន
ៅពេលនេះយើងពិបាកនឹងវាតម្លៃដោយសារស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅពេលនេះគឺមានការវិវត្តប្រែប្រួលលឿនណាស់ដោយទៅក្នុងរយៈពេល 4-5 ថ្ងៃនេះជួបការឡើងជាបន្តបន្ទាប់បាតុភូតធម្មជាតិទាំងវិសម្ពាធទាំងព្យុះគឺបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយមិនចាប់ត្រឹមព្យុះទី17ហ្នឹងទេបាទក្រោយ17ហ្នឹងអាចមានការបន្តទៀតប៉ុន្តែគ្រាន់ថាទិសដៅរបស់វាទៅណាអតិពលវាកម្រិតណាអាហ្នឹងចាំមើលពេលដែលវាកើតប៉ុន្តែយើងបានដឹងថាវាមិនបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេ
ទឹកចំនួនឆ្នាំ2013បានសម្លាប់មនុស្ស168នាក់នៅកម្ពុជានៅបង្កការខូចខាតគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ355លានដុល្លារខណៈទឹកចំនួនឆ្នាំ2011បានសម្លាប់មនុស្ស255នាក់នៅបង្កការខូចខាតគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ630លានដុល្លារអាមេរិករីកាពេរីធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នៅពេលដែលបាតកម្មដឹកនាំដោយនិស្សិតបានកើនឡើងប្រជាពលរដ្ឋថៃកាលពីថ្ងៃអង្គារទី6ខែតុលាកន្លងទៅនេះបានគោរពវិញ្ញាណខន្ធជនរងគ្រោះនៃការសម្លាប់រង្គាលនិស្សិតគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងឆ្នាំ1976ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយលោកប៊ុនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រជាជនថៃនៅថ្ងៃអង្គារទី6ខែតុលាបានគោរពវិញ្ញាណខន្ធជនរងគ្រោះនៃការសម្លាប់រង្គាលនិស្សិតគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងឆ្នាំ1976ដោយកងកម្លាំងរដ្ឋនៅពេលការតវ៉ាកាន់ឡើងថ្មីថ្មីដែលដឹកនាំដោយនិស្សិតផ្ដល់សម្ដែងថ្មីរំលឹកដល់ថ្ងៃមហោឈាមនោះនៅពេលមនុស្សម្នាដាក់កម្រងផ្កានៅវិមានសាកលវិទ្យាល័យធម្មសាទលោកវិជានវិសុទ្ធនាករអ្នករួចជីវិតអាយុ64ឆ្នាំបានរំលឹកការបង្ហូរឈាមនោះ
ថាយ៉ាងតាំងอยู่ในนั้นเลยថាคนเจ็บที่อุ้ม
ស្រីដែលខ្ញុំបានជួយដាច់ថ្ពាល់រយៈឈាមប្រឡាក់ខោខ្ញុំការឈឺចាប់ដែលមិត្តភ័ក្តិនឹងខ្ញុំត្រូវគេវាយដំកានោះនៅតែឡងខ្ញុំអ្វីដែលអាក្រក់បំផុតនោះគឺអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋទាំងនោះនៅតែមានមោទនភាពនិងមិនសោកស្ដាយចំពោះសកម្មភាពរបស់ពួកគេ
នៅថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ1976កងកម្លាំងរដ្ឋនិងពួកក្រុមរាជានិយមបានវាយប្រហារនិស្សិតប្រមាណ 2,000 នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យធម្មសាទនៅទីក្រុងបាងកកហើយបានព្យួរកបាញ់ឬវាយសម្លាប់រាប់សិបនាក់ដោយចោទថាពួកគេគាំទ្រចលនាបដិវត្តន៍ដែលសាបព្រោះពេញប្រទេសវៀតណាមកម្ពុជានិងឡាវកាលនោះពិធីរំលឹកនៅឆ្នាំនេះបានទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍របស់យុវជនបន្ទាប់ពីមានបាតុកម្មតាមផ្លូវជិត3ខែប្រចាំរដ្ឋាភិបាលដោយមានអ្នកតវ៉ាមួយចំនួនអំពាវនាវឲ្យមានការកែតម្រង់ដើម្បីទប់ស្កាត់អំណាចរបស់ព្រះមហាក្សត្រមហាវជរាលង្កន។និស្សិតម្នាក់ឈ្មោះថានតារាស្រីសើមអាយុ23ឆ្នាំថ្លែងថា
សម្លាប់មិនได้ครับกับเหตุการณ์ที่
ខ្ញុំបារម្ភថាវាអាចខ្លាយទៅជាអំពើហិង្សាដោយកាលពីឆ្នាំ1976ដែរប៉ុន្តែវាក៏ប្រហែលជាតិចព្រោះសពថ្ងៃនេះយើងមានស្មាតហ្វូនដែលយើងអាចថតនិងចែករំលែកអ្វីៗបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស
បាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលគឺជាបញ្ហាប្រឈមធំបំផុតក្នុងរយៈពេលច្រើនឆ្នាំសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងដែលលើសលប់ដោយកងទ័ពនិងរាជាធិបតេយ្យដ៏ខ្លាំងក្លានៅពេលបាតកម្មប្រមូលព្រមគ្នាអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការដែលស្វែងរកការគ្រប់គ្រងក្រុមធ្វើបាតកម្មធំមួយនៅថ្ងៃទី14ខែតុលាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ TwitterVOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmai រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើននេះនៅក្នុងរដ្ឋដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់បានយកឱកាសនេះទៅបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ឬផ្ញើតាមសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រិយសនីនៅក្នុងរដ្ឋ Virginia អ្នកស្រុកមានឱកាសទៅបោះឆ្នោតមុនចាប់ពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី31ខែតុលាអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនអ្នកដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកកំពុងនាំគ្នាយកឱកាសនេះទៅបោះឆ្នោតមុនអ្នកស្រី Lisa Bacalet រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតជុំសិក្ដីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតមួយក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃរដ្ឋ Virginia មនុស្សទៅដល់តាំងពីព្រលឹមហើយឈរតម្រៀបជួរយ៉ាងវែងពួកគេពាក់ mask ហើយឈរឃ្លាតពីគ្នាប្រមាណ2ម៉ែត្រជាមជ្ឈុំគេត្រូវចំណាយពេល45នាទីលោក Aaron អ្នកបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់ថា
It seems to be at least an hour
ត្រូវរងចាំតិចណាស់1ម៉ោងត្រូវតែរងចាំប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកកំពុងមានគ្រោះថ្នាក
់លោកស្រី Helen ជាអ្នកបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់ម្នាក់ទៀតថា
I didn't expect it but it's been moving much faster
លឿនជាងការគិតរបស់ខ្ញុំត្រូវធ្វើការថ្ងៃនេះតែការបោះឆ្នោតសំខាន់ជាងដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែបោះឆ្នោត
លោក Gary Scott ប្រធានរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅស្រុក Fairfax ថាលោកមិនដែលឃើញអ្នកបោះឆ្នោតច្រើនបែបនេះក្នុងអាជីព24ឆ្នាំរបស់លោកទេលោកថ្លែងថា
The comparison is we had a grand total of 137,000 absentee voters
ការបោះឆ្នោតលើកមុនអ្នកបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃកំណត់មាន 137,000 នាក់ឆ្នាំនេះយើងផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតទៅឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតច្រើនជាងលើកមុនគឺ 170,000 សញ្ញាអ្នកបោះឆ្នោតប្រហែល 2/3 នឹងបោះឆ្នោតឬទទួលសញ្ញាឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោត
ពួកអ្នកជំនាញថាជាមជ្ឈមអ្នកបោះឆ្នោតប្រមាណពាក់កណ្ដាលបោះឆ្នោតមុនលោក Michael McDonald នៃសាកលវិទ្យាល័យ Florida ថា
I'm projecting about 150 million people will vote
ខ្ញុំកាក់ស្មានថាមនុស្សប្រមាណ150លាននាក់នឹងទៅបោះឆ្នោតហើយប្រមាណ75លាននាក់អាចបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់
អ្នកជំនាញថាហេតុផលធំនៃការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់គឺ COVID-19 អ្នកបោះឆ្នោតខ្លាចវងមនុស្សនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតអ្នកបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃកំណត់ឈ្មោះ Laura ថា
I'm just kind of worried about what might happen and making sure that you know my voting
ខ្ញុំបារម្ភមិនដឹងថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងខ្ញុំចង់ឲ្យប្រកាសថាកន្លែងបោះឆ្នោតខ្ញុំបើកខ្ញុំចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លះនៅឆ្នាំនេះឆ្នាំ2020មានរឿងមួមងច្រើនណាស
់ដោយសារជំងឺ COVID-19 រដ្ឋជាច្រើនសម្រួលដល់ការបោះឆ្នោតមុនកំណត់ឆ្នាំនេះអ្នកណាក៏អាចបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រិយសិនីដែរ លោក Gary Scott ថា
When I first started it was very difficult.
ពីមុនពិបាកបោះឆ្នោតមុនណាស់គេត្រូវមានមូលហេតុច្បាស់លាស់ដូចជាថាយើងជានិស្សិតកងយោធាឬត្រូវធ្វើដំណើរនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតជាដើម
គេមិនអាចបដូរចិត្តបានទេក្រោយបោះឆ្នោតហើយទោះនៅសល់ពេលប្រមាណអាទិត្យក៏ដោយតែអ្នកបោះឆ្នោតរាប់ម៉ឺនអ្នកមិនខ្វល់ទេលោក McDonald ថា
We're living in highly polarized times in the United States and many people
កំពុងរស់នៅក្នុងពេលមានការបែកបាក់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅអាមេរិកអ្នកបោះឆ្នោតសម្រេចចិត្តរួចហើយអ្នកខ្លះអាចបោះឆ្នោតមួយឆ្នាំមុនឲ្យលោក Trump ហើយមិនស្ដាយក្រោយទេដូច្នេះមនុស្សបានសម្រេចចិត្តតាំងពីយូរមកហើយ
មានពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាច្រើនដែលនឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃ3វិច្ឆិកាគ្មានគណៈបកណាមួយដឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដំបូងរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតលោកស្រី Wendy Underhill នៃអង្គការ NCSL ថ្លែងថា
Early voting results are not tabulated. No
one លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមុនមិនទាន់រាប់ទេគ្មានអ្នកណាដឹងមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតថាតើគេបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប៉ុន្មានភាគរយទេចំនួនស្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងម៉ាស៊ីនតែពួកគេមិនទាន់ចុចកន្លឹះរាប់ស្លឹកឆ្នោតទេ
រដ្ឋនីមួយនីមួយមានសិទ្ធិសម្រាប់ថ្ងៃចាប់ផ្ដើមបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់រដ្ឋភាគច្រើនបើកស្ថានីយបោះឆ្នោតប្រមាណមួយសប្ដាហ៍មុនហើយពួកមន្ត្រីចាត់ចែងការបោះឆ្នោតក្នុងមូលដ្ឋាននិងរាប់ស្លឹកឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីនៅក្រៅការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី3វិច្ឆិកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការខឹងសម្បារនឹងភាពសោកសៅជុំវិញហេតុការណ៍សម្លាប់រង្គាលឆ្នាំ1976ជំរុញឲ្យមានចលនាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសថៃនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jimmy Carter មានអាយុ96ឆ្នាំហើយនាវានេសាទត្រីចិនចំនួន300គ្រឿងនៅក្នុងសមុទ្រអាមេរិកខាងត្បូងនាំឲ្យមានកង្វល់សន្តិសុខម្ហូបអាហារតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅក្រុមបាតកោថៃបាននាំគ្នាប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួបនៃការសម្លាប់រង្គាលទៅលើក្រុមនិស្សិតថៃកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ1976ដែលទាមទារឲ្យមានការកែប្រែរបបរាជានិយមនៅក្នុងប្រទេសថៃបាតកោថៃនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាននាំគ្នាតវ៉ាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយដើម្បីទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយនិងការកែទម្រង់ទៅលើរបបរាជានិយមដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកVOA ភាសាអង់គ្លេសរីកាអំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលត្រឡប់ទៅសាកលវិទ្យាល័យធម្មសាតវិញរយៈពេល44ឆ្នាំបន្តពីហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់ក្រុមនិស្សិតអ្នកតវ៉ាលោកប៉ុនចានីថេលបានពណ៌នាប្រទេសថៃថាជាប្រទេសមួយដែលនៅតែជាប់វិលវល់ក្នុងអតីតកាលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ100ម៉ែត្រពីព្រះបរមរាជវាំងសាកលវិទ្យាល័យធម្មសាតបានក្លាយជាចំណុចផ្ដោតនៃចលនាបដកម្មគមត្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលចលនានេះបានទាមទារឲ្យមានការកែតម្រង់ជាបន្ទាន់នៅសង្គមនិងនយោបាយថៃប៉ុន្តែដោយជាកាលពីអតីតកាលដដែលក្រមយោធាបដិសាស្ត្រមិនចោះចែងពីអំណាចហើយការគម្រាមកំហែងពីក្រុមអ្នកគមត្ររបបប្រជានិយមនៅតែបន្តមានលោកប៉ុនចានីបាននិយាយថាតើពួកគេអាចធ្វើដូចនេះទៅលើមនុស្សដូចគ្នាបានយ៉ាងដូចម្តេចទៅខ្ញុំបានវើត្រឡប់មកកន្លែងដែលខ្ញុំធ្លាប់ឋិតនៅកាលពីវ័យក្មេងហើយប្រទេសនេះមិនបានវិវត្តទៅមុខនោះទេចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកប៉ុនចានីជាអ្នកបានឃើញហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ1976ក្នុងហេតុការណ៍នោះក្រុមអ្នកគាំទ្ររបបប្រជានិយមនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខបានសម្លាប់និស្សិតអស់ជាច្រើនអ្នកដែលធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការវិលចូលកាន់តំណែងវិញរបស់មេតិហ៊ានមួយរូបដែលពលរដ្ឋទូទៅមិនពេញចិត្តកាលពីឆ្នាំ1976បាតកោឆ្វេងនិយមបានកោះហៅឲ្យមានការតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនិងការបណ្តេញចេញលោកសេនាប្រមុខឋានំខិតិកាត់ឆនដែលជាជនប្រឆាំងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដាច់អហង្ការនិងដែលបានវិលត្រឡប់មកវិញពីការនិរទេសខ្លួននាពេលឥឡូវនេះនិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យធម្មសាតបានដាក់ទម្ងន់ទៅលើការទាមទាររបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងជាងមុនថែមទៀត ពួកគេចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាលផ្លាស់ប្តូររដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនិងការកែតម្រង់ទៅលើរបបប្រជានិយមដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមករបបប្រជានិយមថៃគឺជាស្ថាប័នមួយដែលនៅតែស្ថិតនៅក្រៅរង្វង់ការរិះគន់ជាសាធារណៈទោះបីជាមានភាពវឹកវរផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយក៏ដោយមនុស្សគ្រប់ចំនួនមានការខឹងសម្បារនិងភាពសោកសៅក្នុងអំឡុងពេលប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួបការបាញ់សម្លាប់ក្រុមនិស្សិតតាវ៉ាកាលពីថ្ងៃអង្គារទី6ខែតុលាកន្លងទៅនេះពិធីបុណ្យនេះត្រូវបានចាត់ទុកជាថ្ងៃដ៏សោកសៅបំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលឃើញមានការបង្ហូរឈាមនៅប្រទេសថៃនៅក្នុងចំណោមអ្នកមកចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃរំលឹកខួបដែលមានការថ្លែងសន្ទរកថានិងការដុតភ្លើងទៀនគឺមានយុវជនវ័យក្មេងដែលបានដឹងឮពីការបង្ក្រាបដ៏បង្ហូរឈាមនោះទោះបីជាហេតុការណ៍បង្ក្រាបនោះត្រូវបានលុបចេញពីសិភើពំសិក្សាតាមសាលារៀនក៏ដោយយុវតីប៉ុណ្ណាប៉ាសិស្សវិទ្យាល័យវ័យ15ឆ្នាំម្នាក់ដែលមិនត្រូវបានបញ្ចេញឈ្មោះពេញដោយសារតែអាយុរបស់នាងក្រោម18ឆ្នាំបាននិយាយថាការកាប់សម្លាប់នោះមិនគួរកើតមាននោះទេវាជារឿងខុសមួយនាងបានបន្តថាមានតែច្បាប់ទេដែលអាចនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរនឹងយុត្តិធម៌បានបាតុកម្មនានានៅពេលចុងក្រោយរបស់នេះបានស្ដារមកវិញនៅចលនាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលកំពុងសាបរលាបលោកឆាទូរុនឆៃសាន់ជាអតីតមេដឹកនាំនិស្សិតនិងជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់ម្នាក់បានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកចូលរួមថាអ្វីដែលពិសេសអំពីការរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនាឆ្នាំនេះគឺថាយើងឃើញថាមនុស្សចំនួនក្រោយគឺពិតជាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ប្រទេសហើយអនុសាវរីយ៍ដ៏ខ្មៅងងឹតទាំងនោះបានជំរុញចលនាតស៊ូរបស់ពួកគេមិនមានការចោទប្រកាន់ណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលានោះទេដែលហេតុការណ៍នោះត្រូវបានថតជាប់នៅក្នុងខ្សែវីដេអូបង្ហាញពីគំនរសាកសពដែលត្រូវបានដុតខណៈដែលនិស្សិតមិនមានអាវុធត្រូវបានបញ្ជាឲ្យដោះអាវចេញនិងលូនក្រាបនៅទីលានបាល់ទាត់ក្រោមស្បែកជើងប៊ូរបស់ពួកទាហានលោក Phil Robertson នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំទ្វីបអាស៊ីបានលើកឡើងថាការបង្ហូរឈាមនោះបានធ្វើឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសថៃនាសម័យទំនើបលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រជាជនថៃជួបការលំបាកនៅក្នុងការលុបបំបាត់ចោលនៅអំពើហិង្សានិងនីតិរដ្ឋភាពមកទល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលនិងយោធាថៃមានភាពអត់ធន់នឹងបាតុកម្មនាពេលចុងក្រោយរបស់នេះប៉ុន្តែការកោះហៅឲ្យមានការកែតម្រង់ទៅលើរបបប្រជានិយមបានធ្វើឲ្យក្រុមបាតុករឈរនៅលើមូលដ្ឋានប្រកបដោយហានិភ័យមួយនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមេបញ្ជាការយោធាបានស្បត់ស្មោះស្ម័គ្រនឹងរាជវង្សប្រទេសថៃបានក្លាយជាប្រទេសរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅឆ្នាំ1932ជាមួយនឹងច្បាប់កំពូលដាក់កំហិតទៅលើអំណាចរបស់រាជវង្សហើយច្បាប់កំពូលនេះត្រូវបានព្រាងដោយមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារគឺលោកព្រីឌីប៉ាណូយុងលោកព្រីឌីប៉ាណូយុងបានបង្កើតសាកលវិទ្យាល័យធម្មសាស្ត្រ2ឆ្នាំបន្ទាប់មកហើយសាកលវិទ្យាល័យនេះបានក្លាយជាកន្លែងជជែកតស៊ូមតិស៊ីជម្រៅសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយចាប់តាំងពីពេលនោះមកប៉ុន្តែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនដែលនៅឋិតថេរដោយរលូននោះទេនៅក្នុងប្រទេសថៃជាញឹកញយរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតត្រូវបានផ្ដួលរំលំដោយការធ្វើរដ្ឋប្រហាររបស់កងយោធាដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងរាជវង្សហើយមានតែមេដឹកនាំជ្រើសតាំងពីបោះឆ្នោតគឺលោកថាក់សៀនស៊ីនវត្រាតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចបំពេញកាតព្វកិច្ចបានមួយអាណត្តិពេញលេញលោកថាក់សៀនស៊ីនវត្រាបានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃពីឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2006លោកថាក់សៀនដែលជាវីរៈជននៅក្នុងខ្សែភ្នែកជនក្រីក្រតាមទីជនបទប៉ុន្តែមិនត្រូវបានក្រុមរាជានិយមចូលចិត្តត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីអំណាចដោយយោធាហើយបន្តមកដោយរដ្ឋាភិបាលដែលមានអាណត្តិខ្លីអស់រយៈពេល14ឆ្នាំមកនេះគួបផ្សំនឹងអំពើហិង្សាផ្នែកនយោបាយការចូលក្តាប់អំណាចដោយយោធានិងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាដើមបាតុករវ័យក្មេងចង់បណ្ដេញរដ្ឋាភិបាលលោកប្រយុទ្ធចន្ទអូចារចេញដែលជារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នលោកគឺជាអតីតមេបញ្ជាការយោធាចូលកាន់អំណាចនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំ2014សាកលវិទ្យាល័យធម្មសាស្ត្រជាថ្មីម្ដងទៀតបានក្លាយជាចំណុចផ្ដោតនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមិនអាចគេចផុតពីអតីតកាលរបស់ខ្លួនលោកអាណុនណាំផាជាមេធាវីនិងជាសកម្មជនល្បីល្បាញមួយរូបដែលអំពាវនាវឲ្យមានការកែតម្រង់របបរាជានិយមបានថ្លែងនៅអំឡុងពេលថ្ងៃរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនោះថាសូមធ្វើឲ្យគេឯងដឹងថាវីរៈបុរសថ្ងៃទី6ខែតុលារបស់យើងមិនបានស្លាប់ដោយអសារបង់នោះទេយើងសន្យាថានឹងត្រូវបន្តតស៊ូនឹងទាមទារនៅអ្វីដែលគេហាមឃាត់ដោយមានទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មហិមានឹងត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ប្រមាណព្រះជេស្តានិងយុធារាជវង្សថៃមិនបានរងការប៉ះពាល់នោះទេពីបាតុកម្មទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែលោកអាណុន និងមេដឹកនាំចលនាយុវជនដទៃទៀតបានទាមទារឲ្យព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គមហាវីរាចារ្យលង្កនគោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1932ព្រះអង្គមហាវីរាចារ្យលង្កនបានឡើងគ្រងរាជ្យកាលពីឆ្នាំ2016ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកបានពង្រឹងការក្តោបក្តាប់ទៅលើទ្រព្យដ៏មហិមារបស់រាជវង្សថៃហើយមានកងយោធាពិសេសស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គក្រុមបាតុករនិយាយថាពួកគេនឹងប្រមូលផ្តុំគ្នានៅថ្ងៃទី14ខែតុលានៅកណ្តាលទីក្រុងបាងកកដើម្បីធ្វើមហាបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីមួយដើម្បីវិតម្លៃទៅលើទំហំនៃការគ្រប់គ្រងជាសាធារណៈមកលើចលនាតស៊ូរបស់ពួកគេក្រុមអ្នកសង្កេតការនៅប្រទេសថៃនិយាយថាដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្តើមប្រយ័ត្នប្រយែងក្រុមបាតុករត្រូវការមនុស្សឲ្យបានច្រើនជាង 30,000 នាក់ដែលបានជួបជុំគ្នាម្ដងរួចទៅហើយកាលពីចុងខែកញ្ញានោះនៅមុខកន្លែងគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌអ្នកបាត់បង់ជីវិតក្នុងការកាប់សម្លាប់យ៉ាងរង្គាលកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ1976នោះនិស្សិតនិងសកម្មជននយោបាយឈ្មោះប៉ានូសាយាសិទ្ធិជីរាវត្តនាគុលបាននិយាយថាខ្ញុំដឹងថារាល់ពេលដែលយើងបង្កើតជាក្រុមតវ៉ាមួយឡើងវាធ្វើឲ្យយើងរំលឹកពីអនុស្សាវរីយ៍គួរឲ្យរន្ធត់មួយនេះនាងបានបន្តថាតាមប្រវត្តិសាស្ត្រកំពុងកើតមានឡើងវិញឬយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីការពារមនុស្សគ្រប់គ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតកម្មវិធី podcast ថ្មីមួយឈ្មោះកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាស៊ីជម្រៅជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធ16នាក់នៅក្នុងកម្រងសិភើ3ក្បាលក្រោមចំណងជើងថាកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ឬ Cambodia 2040 VOA បានសហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយកម្រងសិភើកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040នេះដើម្បីនាំមកនៅការប្រមើលមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia មានចំនួន16ភាគដែលភាគនីមួយៗនឹងចាក់ផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយខែក្នុងរយៈពេល8ខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនាសប្តាហ៍ទី1និងសប្តាហ៍ទី3ក្នុងខែនីមួយៗលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia
លោក Jimmy Carter ក្លាយជាអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី1ដែលឈានចូលអាយុ96ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាប៉ុន្តែនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំមុនលោក Carter មានបញ្ហាសុខភាពមួយចំនួនខណៈដែលលោកឈានចូលដល់អាយុ96ឆ្នាំលោក Ken Farabo នៃ VOA រាយការណ៍ថាមានខ្សែភាពយន្តថ្មីមួយចំនួននិងសៀវភៅថ្មីមួយក្បាលដែលនាំឲ្យមានការផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអតីតកសិករសណ្ដែកដីនៅរដ្ឋ Georgia រូបនេះនៅពេលដែលការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យលោកបាត់មុខបាត់មាត់ពីក្រសែភ្នែកសាធារណជនលោកពូចរិស័យជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA មុនអាយុ95ឆ្នាំកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនលោកអតីតប្រធានាធិបតី Jimmy Carter ដែលមានជំងឺមហារីកកាលពីឆ្នាំ2015ថាលោកកាន់តែជរាហើយ
I fell down a few months ago and broke my left hip
ខ្ញុំបានដួលកាលពីប្រមាណខែមុនហើយបានបាក់តាគៀកឆ្វេងខ្ញុំត្រូវរៀនដើរឡើងវិញដូច្នេះមិនទាន់អាចធ្វើចលនាដូចមុនទេ
ក្រោយបាត់សម្ភារប្រមាណថ្ងៃលោក Carter បានដួលម្ដងទៀតនៅក្នុងផ្ទះនៅរដ្ឋ Georgia ដែលនៅឃើញស្នាមរបួសពេលលោកនិងភរិយាចូលរួមក្នុងគម្រោងសង់ផ្ទះប្រចាំឆ្នាំនៅទីក្រុង Nashville រដ្ឋ Tennessee លោក Carter ថ្លែងថា
Yesterday I fell down and hurt my
ម្សិលមិញខ្ញុំដួលម្ដងទៀតហើយរបួសថ្ងាសនិងជាំភ្នែកតែខ្ញុំមិនអីទេខ្ញុំនៅតែអាចសង់ផ្ទះបាន
ការពិនិត្យបន្ថែមបង្ហាញថារបួសលោក Carter នាំឲ្យកកឈាមក្នុងខួរក្បាលដែលត្រូវវះកាត់និងត្រូវសម្រាកយូរអ្នកនិពន្ធសៀវភៅលោក Jonathan Alter ថ្លែងថា
He had to struggle to recover
លោកត្រូវរៀននិយាយនឹងដើរឡើងវិញ
លោក Alter ថាបញ្ហាសុខភាពនិងការរឹតបន្តឹងដោយសារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បានប៉ះពាល់ដល់ការងារមមាញឹករបស់លោក Carter លោក Alter ថ្លែងថា
COVID is frustrating for him. He doesn't like
COVID រំខានលោកណាស់លោកមិនចូលចិត្តការបង្រៀនសាសនាតាម Zoom ទេលោកមិនអាចបង្រៀនសាសនានៅថ្ងៃអាទិត្យដែលជារឿងសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់លោក
លោក Alter ដែលបានសម្ភាសលោក Carter ច្រើនដងតាំងពីឆ្នាំ2015មកសម្រាប់សៀវភៅជីវប្រវត្តិរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថា His Very Best នោះថាលោក Carter និងភរិយានៅតែបម្រើមជ្ឈមណ្ឌល Carter ហើយតាមដានយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះយ៉ាងដិតដល់លោក Alter ថ្លែងថា
The only time Jimmy Carter is really unhappy is when he's notbusy so I thought it was very interesting that he
look Carter មិនសប្បាយចិត្តតែនៅពេលណាដែលលោកទំនេរប៉ុណ្ណោះលោកបានជួបលោក Pete Buttigieg លោក Cory Booker លោកស្រី Amy Klobuchar នៅពេលពួកគេទៅរដ្ឋ Georgia នៅដើមឆ្នាំនេះសូម្បីតែនៅពេលដែលយើងនិយាយគ្នានេះក៏លោកកំពុងតែនិយាយជាមួយអ្នកឧបត្ថម្ភដែរ
លោក Carter និងភរិយាបានថតសម្លេងផ្សាយនៅក្នុងមហាសន្និបាតជាតិគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីខែកក្កដាដើម្បីតែងតាំងលោក Joe Biden ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃរដ្ឋ Delaware ដែលបានជួយលោកឲ្យឈ្នះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1976លោក Alter ថ្លែងថា
There's a lot of comparisons between the Carter campaign in 1976 even though he was obscure and outsider and
មានការប្រៀបធៀបច្រើនជាមួយលោក Carter នៅឆ្នាំ1976ទោះជាលោកជាអ្នកមកពីក្រៅហើយលោក Biden ជាអ្នកជើងចាស់ក៏ដោយហើយមានភាពខុសគ្នាច្រើនរវាងអ្នកទាំងពីរប៉ុន្តែមានភាពស្រដៀងគ្នាត្រង់ថាលោក Carter ឈរឈ្មោះក្រោយរឿងអាស្រូវ Watergate ហើយលោកថ្លែងពីការផ្សះផ្សាជាតិដែលជាអ្វីដែលលោក Biden និយាយនៅពេលនេះផងដែរអ្នកទាំងពីរហាក់មានទស្សនៈកណ្ដាលនិយមស្រដៀងគ្នា
ចំណាត់ការរបស់លោកគឺជាប្រធានបទនៃភាពយន្ត2គឺជា Jimmy Carter Rock and Roll President ដែលពិនិត្យមើលយុទ្ធនាការឃោសនារបស់លោកនឹងរឿង Desert One ដែលជាភាពយន្តឯកសារពិនិត្យមើលការសម្រេចរបស់លោកនៅឆ្នាំ1980ដើម្បីប្រើយោធាទៅជួយសង្គ្រោះជនជាតិអាមេរិកាំងដែលត្រូវចាប់ខ្លួននៅអ៊ីរ៉ង់ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលធ្វើឲ្យលោកចាញ់លោក Ronald Reagan នៃបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងឆ្នាំ1980លោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Walter Mondale ថ្លែងថា
Carter was always honest always
លោក Carter ជាមនុស្សដែលទៀងត្រង់ជានិច្ចឆ្លៀសវ័យជានិច្ចហើយតែងតែសិក្សាអំពីបញ្ហាសំខាន់ៗទាំងអស់
លោក Mondale ធ្វើការជាមួយលោក Carter ពីឆ្នាំ1977ដល់ឆ្នាំ1981ដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងឡើងវិញជាមួយចិននិងចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងអេស៊ីបនិងអ៊ីស្រាអែលលោកនៅតែរៀនសូត្រពីលោក Carter ដែលអាយុច្រើនជាង3ឆ្នាំអំពីរបៀបរស់នៅឲ្យបានអាយុវែងលោក Mondale ថ្លែងថា
I'm going to find out and take some of that stuff this is amazing at his age
ខ្ញុំនឹងរៀនសូត្រពីលោកអស្ចារ្យណាស់អាយុប៉ុណ្ណឹងហើយលោកនៅតែរឹងមាំនៅតែសកម្មហើយនៅតែសិក្សារឿងទាំងអស់របស់ប្រទេសជាតិ
ទូនីតិថ្មីសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌល Carter គឺការគ្រងផ្ដោតលើការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកានេះជាលើកទី1សម្រាប់អង្គការដ៏ល្បីឈ្មោះនេះដែលបានជួយពិនិត្យការបោះឆ្នោតក្នុងពិភពលោកជាង100លើកកន្លងមកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយឌីសៃ VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ជាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំ
ការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
អញ្ញាធរប្រទេសនានានៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងបាននិយាយថាប្រទេសចិនបានបញ្ជូនកងនាវានេសាទត្រីច្រើនជាងមុនទៅធ្វើការនេសាទខុសច្បាប់នៅក្នុងលំហសមុទ្រទោះនឹងឆ្នេរសមុទ្រនៃទ្វីបនេះដែលនាំឲ្យអន្តរាយដល់ត្រីប្រភេទខ្លះនិងនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខម្ហូបអាហារសកលនិងអេកូឡូស៊ីសមុទ្រលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA នេះដូចតទៅ
កងទ័ពជើងទឹកនៃប្រទេសអេក្វាដ័របានបញ្ជាក់ថានាវានេសាទត្រីចិនប្រមាណ300គ្រឿងបានចាក់ចេញពីប្រជុំកោះ Galapagos ហើយកាលពីចុងខែកញ្ញាហើយឥឡូវនេះកំពុងនេសាទត្រីក្នុងដែនទឹកអន្តរជាតិទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសប៉េរូលោកឧត្តមនាវី Daniel Guinness មេបញ្ជាការកិច្ចប្រតិបត្តិការនៃកងទ័ពជើងទឹកអេក្វាដ័របាននិយាយកាលពីចុងខែកញ្ញាថានៅពេលនេះកប៉ាល់ចិនទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងដែនទឹកខាងក្រៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចដាច់មុខនៃប្រទេសប៉េរូលោកបាននិយាយបន្ថែមថានាវានេសាទត្រីចិននៅឆ្នាំនេះមានចំនួនច្រើនជាងឆ្នាំមុនៗលោក Guinness បាននិយាយឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នថាជាមួយនាវានេសាទត្រីច្រើនបែបនេះយើងមានការប្រថុយប្រថានថាត្រីប្រភេទខ្លះនឹងមានចំនួនចុះថយពួកអ្នកជំនាញបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាសកម្មភាពកុលខ្លួនរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការនេសាទមិនបានគ្រាន់តែគម្រាមកំហែងអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសមានឆ្នេរសមុទ្រទាំងនេះប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏នាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខអាហារសកលនិងអេកូឡូស៊ីសមុទ្រផងដែរនាវានេសាទត្រីជាច្រើនដែលធ្វើប្រតិបត្តិការតាមឆ្នេរមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបាននាំឲ្យមានកង្វល់ពីប្រទេសមួយចំនួនក្នុងទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងកាលពីប្រមាណខែមុននេះកាលពីខែមិថុនានាវានេសាទត្រីចិនប្រមាណ340គ្រឿងបានបើកចូលដែនសមុទ្រប្រទេសអេក្វាដ័របណ្ដាលឲ្យមានការតវ៉ាអំពីលទ្ធភាពនៃការគម្រាមកំហែងដល់ប្រជុំកោះ Galapagos ដែលជាកន្លែងគេដំណើរពិភពលោកមួយនៃអង្គការ UNESCO និងជាកន្លែងរស់នៅរបស់សត្វច្រើនប្រភេទបើតាមរបាយការណ៍នៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានថានាវានេសាទត្រីចិនទាំងនេះបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាបានបិទប្រព័ន្ធសម្គាល់អត្តសញ្ញាណស្វ័យប្រវត្តិផ្អែកលើផ្កាយរណបវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ខ្លួនហើយបានបើកចូលក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខនៃប្រទេសអេក្វាដ័រក៏ប៉ុន្តែលោកឧត្តមនាវី Guinness នៃប្រទេសអេក្វាដ័របាននិយាយថាលើកនេះគ្មាននាវានេសាទត្រីចិនបានចូលក្នុងដែនទឹកនៃប្រទេសអេក្វាដ័រនៅពេលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅជិតប្រជុំកោះGalapagos សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសប៉េរូនិងប្រទេសអេក្វាដ័រពឹងពាក់ខ្លាំងលើអាហារសមុទ្របើតាមស្ថិតិធនាគារពិភពលោកថាក្នុងឆ្នាំ2018ប្រទេសទាំងពីរនេះនេសាទត្រីបាន4,500,000 តោនគឺប្រហែលនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរប៉ុន្តែស្មើតែប្រមាណ 25% នៃអ្វីដែលចិនបាននេសាទក្នុងឆ្នាំដូចគ្នានេះប្រទេសទាំងពីរនេះនិយាយថាកងនាវានេសាទត្រីចិនធំៗគំរាមកំហែងសន្តិសុខប្រភពអាហារពួកគេប្រទេសចិនត្រូវការម្ហូបសមុទ្រច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកប្រជាជាតិចិនបរិភោគត្រីចំនួន 1/3 នៃការបរិភោគត្រីទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកហើយមានអត្រាកំណើនប្រចាំឆ្នាំចំនួន 6% ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថានាវាចិនច្រើនទឹងបានធ្វើសកម្មភាពនេសាទខុសច្បាប់មិនរាយការណ៍និងដោយគ្មានបទបញ្ញត្តិហៅ IUU ដែលគម្រាមកំហែងអធិបតេយ្យភាពប្រទេសជាតិឯទៀតឯទៀតនិងនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រព័ន្ធសន្តិសុខម្ហូបអាហារសកលថែមទៀតផងកាលពីថ្ងៃទី22កញ្ញាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានផ្ដោត ទៅលើការនិសាទរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងសន្តិកថារបស់លោកទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដោយលោកបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងបានចាក់ចោលផ្លាស្ទិកនិងសំរាមរាប់លានតោនក្នុងមហាសមុទ្រហើយបាននិសាទហួសកម្រិតក្នុងដែនទឹកនៃប្រទេសឯទៀតឯទៀតថែមទៀតផងលោករ៉ាស៊ីតស៊ូម៉ៃឡាជានាយកនៃអង្គភាពស្រាវជ្រាវខាងសេដ្ឋកិច្ចនិសាទនៅឯវិទ្យាស្ថានមហាសមុទ្រនិងនិសាទនៃសាកលវិទ្យាល័យ British Columbia លោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាដោយសារត្រីក្នុងសមុទ្រនៅជិតប្រទេសចិនជិតអស់ហើយទើបចិនត្រូវទៅនិសាទនៅកន្លែងឯទៀតឯទៀតវិញលោករ៉ាស៊ីតស៊ូម៉ៃឡាបានថ្លែងថាការជួញចិត្តបរិភោគត្រីចាននៅក្នុងប្រទេសចិនជាហេតុផលខាងសេដ្ឋកិច្ចដែលនាំឲ្យចិនធ្វើការនិសាទត្រីដោយខុសច្បាប់មិនរីកានិងដោយគ្មានបទបញ្ញត្តិហៅកាត់ថា IUU នោះប្រទេសចិនក៏គ្មានគោលនយោបាយនិសាទត្រីខ្លាំងនិងមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹង IUU ទេហើយថែមទាំងមានការផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយបន្ថែមដូចជាប្រាក់សម្រាប់ទិញប្រេងឥន្ធនៈជាដើមវិទ្យាស្ថានខាងការអភិវឌ្ឍនៅឯប្រទេសក្រៅហៅកាត់ថា ODI ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងដ៍បានកាត់ត្រានាវានិសាទចិនជិត 17,000 គ្រឿងដែលជាចំនួនច្រើនលើសលប់មិនអាចធ្វើឲ្យវិទ្យាស្ថាននេះឃ្លាំមើលនាវាទាំងនេះនៅក្នុងពិភពលោកបានឡើយលោកសៃតាប៊ីថាម៉ាឡូរីជាសាស្ត្រាចារ្យខាងគោលនយោបាយកបអទេសនិងបរិស្ថាននៅឯសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Washington លោកស្រីបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាពួកប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមានការពិបាកក្នុងការឃ្លាំមើលលំហសមុទ្រទល់មុខឆ្នេរសមុទ្ររបស់ពួកគេដែរលោកស្រីតាប៊ីថាម៉ាឡូរីបានថ្លែងថាចិនទៅនិសាទត្រីនៅក្នុងប្រទេសដែលគ្មានសមត្ថភាពមាំមួនដើម្បីឃ្លាំមើលលំហសមុទ្រទល់មុខឆ្នេរសមុទ្ររបស់ពួកគេនាវានៃកងឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រនិងប្រេងឥន្ធនៈសម្រាប់កងនាវាល្បាតទាំងនោះមានសហយច្រើនសម្រាប់ពួកប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍទាំងនោះលោក Jim Risch ជាសមាជិកប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Idaho និងជាប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងបរទេសរបស់ប្រតិភិកាលពីសប្តាហ៍ទី3នៃខែកញ្ញាលោកបានថ្លែងថាសហគមន៍អន្តរជាតិគួរដាក់សម្ពាធលើប្រទេសចិនឲ្យកែលម្អរបៀបនៃសត្រីរបស់ផងខ្លួនលោក Jim Rich បាននិយាយថាការនិសាទត្រីយ៉ាងកខ្វក់នៅខុសច្បាប់ដោយប្រទេសចិនរំលោភលើបូរណភាពទឹកដីនៃពួកប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនដែលនៅជាប់នឹងសមុទ្រដោយបង្កើនការខ្វល់ខ្វាយខាងសន្តិសុខក្នុងរយៈពេលយូរប្រទេសចិនបានសន្យាអំពីគោលនយោបាយគ្មានការអត់អន់ដល់ការនិសាទខុសច្បាប់ហើយបានស្នើឲ្យមានបំរាមនិសាទបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងតំបន់ជិតប្រចាំកោះ Galapagos បើតាមក្រសួងកសិកម្មនិងកិច្ចការជលផលនៃប្រទេសចិនថាបំរាមបណ្ដោះអាសន្ននេះហាមប្រាមកងនាវានិសាទចិនទាំងអស់មិនឲ្យនិសាទត្រីក្នុងសមុទ្រជ្រៅក្នុងប៉ែកនិរតីនៃមហាសមុទ្រអាត់ឡង់ទិកនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងរយៈពេល3ខែដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.